pirmo reizi vienu vietu ir savākti interesantākie atradumi no 5. līdz 3. gadsimta pirms mūsu ēras trāķiešu aristokrātu apbedījumiem – 1629 eksponāti no 17 Bulgāru muzejiem. Lai gan kopējā kolekcijas apdrošināšanas summa pārsniedz 170 miljonus eiro, speciālisti atzīst, ka tā praktiski ir nenovērtējama. Izstādes budžets ir 900 tūkstoši eiro, no tiem gan puse ir Bulgārijas valsts garantija. Ar nopietnām summām piedalās pats muzejs, kā arī franču vēstniecība Sofijā. Vēstniecība organizē arī aktīvu labdarības kampaņu, kuras ienākumu galvenokārt tika izmantot eksponātu restaurācijai. Parīzes iedzīvotājiem un viesiem būs iespējams apskatīt zelta, sudraba un bronzas rotas un traukus, zirglietas un ieročus bagātīgi inkrustētas ar dārgakmeņiem, keramikas un ziloņu kaulu izstrādājumus, kā arī citus priekšmetus, kas atrastas seno trāķiešu aristokrātu nekropolēs. Ekspozīcijas centrālā daļa veltīta trāķiešu valdnieku apbedījumam, kas tika atklāts pirms 11 gadiem netālu no Kazanlikas pilsētas. Sensāciju izraisīja atrastā bronzas vīriešu galva, kas acīm redzot bijusi daļa no skulptūras un ir lieliski saglabājusies, ieskaitot alabastra acis un no smalkas bronzas veidotās skropstas. Pēc arheologu domām tā pieder Septam III, kas bijis Aleksandra lielā laikabiedrs un valdīts 4. Gadsimtā pirms mūsu ēras. Tieši pateicoties šim atradumam, Luvra vadība izlēma organizēt izstādi un pirms pāris gadiem parakstīja ar Bulgāru kolēģiem vienošanos par sadarbību. Kultūras ministrs Veždīra Šidovs uzskata, ka ar trāķiešu valdnieku epopeju Bulgārija ieiet pasaules kultūras vēsturē.
Uzmanības centrā būs nevis senās trāģiešu zeltlietas, lai gan tās ir brīnišķīgas, bet gan Sefts III. Mūzeja eksperti teica, ka tas ir šedevrs, izstādes nagla, un tieši pateicoties viņam par Bulgāriju tagad daudz runās.
Unikāli eksponāti tika transportēti, ievērojot ārkārtīgus drošības pasākumus. 56 uguns un ūdens drošos konteineros, katrs ar unikālu atslēgas kodu. Vairākas reizes tika mainīts maršruts ceļā uz lidostu, lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem. Artefaktu kopējais svars ir aptuveni 6 tonus. No tiem smagākie – 3 rāķiešu apbedījuma akmens plāksnes uz Francijas galvaspilsētu ceļu ar automašīnām. Luvra katalogos izstāde tiek reklamēta kā gada notikums numur 1, un 3 mēnešu laikā to apmeklēs vairāk kā 4 miljoni viesu. Ilze Georgieva, speciāla Latvijas radio no Bulgārijas.